VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
VG sendte push-varsel om at snøraset I Hemsedal var en dødsulykke for tidlig, ifølge VG.
Mimir Kristianssons fulle trusler mot en kritiker fikk bred dekning I alle kanaler, bortsett fra hos hans gamle arbeidsplass, Klassekampen.
Og Facebook kastet ut Anders Giæver for godt fra plattformen på langfredag, men femte påskedag var han tilbake og stod opp fra de døde.
Dette mediebobler, og det lørdag den 11. april, og vi skal ha besøk av jurist Anine Kjærulf her og snakke om... Ja, snakke om den prosessen jeg har vært igjennom, og som jeg hadde antagelig vært igjennom, Guide, hvis jeg ikke hadde vært jobbet I en stor avis og hatt mektige sjefer.
Jeg har sjelden sett deg så stresset som denne uken, Anders. Altså det at du ikke har tilgang på Facebook, det, hva har det gjort med livet ditt?
Det har jo, altså akkurat det har bare forbedret livet mitt. Når jeg ligger på sofaen sånn på ettermiddagen og kommer hjem fra jobb, og jeg vanligvis ligger og bare trykker likes og skriver små spydigheter, så har jeg nå lest Atlantic og New Yorker og forskjellige internasjonale tidsskrifter. Så den delen av det har ikke vært noe problem. Det som har vært et problem, og det skal vi jo komme tilbake til, det jo at jeg har blitt flagget av Facebook som en overgriper mot barn.
Og det ubehagelig.
Det har stresset meg, det må jeg si. Men du, noe av det jeg da har gått glipp av, fordi dette skjedde omtrent samtidig med at det ble kjent at Mimir Kristiansson hadde truet en mann I fylla, en person som hadde drevet og sendt kritiske meldinger til han, og så har Mimir Kristiansson, ja, alle kjenner til dette, han har svart truende, og han har truet blant annet med at han hadde forbindelser I Hells Angels, og truet fyren rett og slett med vold. Innen saken ble offentlig kjent, hadde han allerede lagt seg flat, han lagt seg flat en 2-3 ganger til. Men du tok opp på første møte vi hadde her etter påske I redaksjonen, Gard, om hvorvidt vi hadde vært for snille mot Kristiansson?
Ja, jeg stilte spørsmål I alle fall. Det vi, min refleksjon var at Mimir Kristiansson, han en ganske populær fyr blant journalister. Det I alle fall mitt inntrykk.
Vi har jo hatt han her, og han leverer godt. Og
Ja, han forstår journalistikken. Han stiller opp.
Han journalist.
Poengtert. Han fremstår ærlig. Han leverer gode tabloide poenger. Og jeg tror mange journalister, I og med at han også journalist, kan identifisere seg litt med han. Så mitt spørsmål som jeg stilte I dette møtet var jo, ville vi behandlet en annen politiker som hadde gjort akkurat det samme, mye hardere? Så var det ikke noe entydig svar på det spørsmålet. Når jeg ser på VG sin dekning, så har den vært nyhetsorientert og ganske hard, vil jeg si. Den han har I hvert fall ikke fått sluppet billig unna I VG.
Og den gikk over flere dager, det var liksom ikke bare en
Men det som også kanskje gjorde at jeg hadde den refleksjonen var at jeg så en del kommentatorer og journalister I sosiale medier.
Dette har jeg gått glipp av.
Ja, som var ganske tilgivende med en gang. Og jeg synes jo enkelt argumenterte godt for hvorfor man skulle være tilgivende, men hvis dette hadde vært en politiker fra, og det kan jeg komme litt tilbake til, fra FRP, eller hvis dette hadde vært en sentral politiker I Arbeiderpartiet, så hadde kanskje liksom tonen I dekningen vært en annen da. Så det synes jeg I hvert fall var et interessant spørsmål. Så så kom det jo da en annen sak denne uken, med Morten Wold fra FRP, som ble tatt for promillekjøring. Og da skal jeg understreke at etter min mening, så det å kjøre med promille, mye, mye mer alvorlig enn å sende truende messenger-meldinger.
To veldig forskjellige ting.
Ja, men begge jo rusrelaterte, kan du si, og begge politiske skandaler. Det som litt av forskjellen på dette, det måten disse sakene kommer ut på I offentligheten. Mimir Kristiansson velger jo da å ta en runde. Han stiller opp for mediene, han svarer på spørsmål til journalisten som ringer, han stiller opp I politisk kvarter, han forklarer, han legger seg flat, han svarer på alle de spørsmål han får. Så kjenner ikke jeg omstendighetene til Morten Wold akkurat nå, men jeg registrerer at Morten Wold sin måte å håndtere denne saken på, det mer den jeg mener den krisehåndteringsdreieboken. Fordi at han går ut på Facebook, som du ikke har tilgang til da, og det der han da slipper denne nyheten. Altså da sitter jo, det vet jeg, det flere journalister da som vet om dette, man har begynt å jobbe med saken, man prøver å få kontakt med Morten Wold, og i stedet for da å svare på spørsmål og stille opp i mediene, så går han ut på Facebook, forteller hva som har skjedd, forklarer han å ta et problem, og legger seg flat. Det er en annen måte å håndtere saken på. Og jeg har forståelse for at Morten Wold er en veldig vanskelig situasjon, men jeg mener at måten Mimmi Kristiansson her håndterer det på er en veldig klok måte å håndtere det på, som jeg tror også gjør noe med
kritikken. At han gjør seg tilgjengelig, rett og slett da?
Ja, altså han gjør seg tilgjengelig.
Har jo betalt med en gang og ikke prøvd å unnskylde
det. Nei, det har han ikke, og det er jo første punkt i krisehåndteringsboken, at du må, hvis du har gjort noe galt, så må du legge det flat og ikke legge skjul på noe. Men det er en ulik måte å håndtere det på. Og jeg synes ikke at VG eller de andre mediene har vært spesielt snille med Mimmi Kristiansson, men jeg tror kommentariatet har nok vært kanskje noe mildere, vil jeg si, enn de hadde vært hvis det var en annen politiker.
Nå har det vært noen, altså Kjetil Bragli Alstein, politisk redaktør i Aftenposten, han var ganske knallet og kalte Mimmi Kristiansson ynkelig, som jo var ordet Kristiansson mente hadde vært utslagsgivende for at han hadde fyrt av disse truslene.
Ja, og det er jo bare en styrke, mener jeg, for norsk journalistikk at kommentatorer har ulike meninger om dette, men det er jo etter min mening et alvorlig forhold, sant? Altså det at en stortingsrepresentant truer en kritiker, det er alvorlig, og det erkjenner jo Mimmi Kristiansson også. Men jeg vil komme en anbefaling til de som har tid. Det er man kan jo høre Politisk kvarter da Mimmi Kristiansson snakker ut om dette. Det synes jeg er bra. Enda mer interessant synes jeg var å høre hans egen podcast, Mimmir og Marsdal, der de har en lang samtale om denne saken. Som jeg synes var veldig interessant å høre på, og høre hvordan han reflekterer rundt dette. Han har litt lavere skuldre enn i et intervju med andre journalister, og det er interessant å høre han snakke også om det å være politiker, og det å være utsatt for dette presset i sosiale medier. Dette kan jeg relatere litt til. Jeg har jo folk som tagger meg og plager meg hele tiden.
Dette kunne jeg relatere meg med helt inntil forrige uke.
Ja,
men jeg anbefaler, gå ut av sosiale medier.
Ja, det var jo det Mimmi Kristiansson sier at han burde gjort da han var på ferie helt og fullt ut. Men jeg synes det er også interessant å høre han liksom reflektere litt om både om hvordan pressen også reagerer på en sånn sak som dette. Ja. Det synes jeg synes det er verdt å lytte til, så det er en anbefaling.
Noe av det beste jeg synes han sa, som jeg synes var det aller mest sånn, viste at dette er på en måte en menneskelig reaksjon og ikke bare krisehåndtering. Det var, for i begynnelsen så var han jo litt, ja, men fyren provoserte meg veldig, og han hadde noen litt sånne forbehold, og så ble han konfrontert med det. Hvorfor legger du deg ikke totalt flat? Det er du som har truet. Og så sier han, ja, nei, det tror jeg er en sånn menneskelig greie. Du har et behov for å forsvare deg veldig lenge, derfor er alltid den tredje unnskyldningen den beste av deg. Så, altså, det kan jeg skjønne selv. Når du blir anklaget for å gjøre noe galt, så er det en psykologisk forsvarsreaksjon å prøve å ikke bortforklare, men å rettferdiggjøre på en eller annen måte.
Det er helt menneskelig, og dette gjør også mediene hele tiden.
Nemlig.
Når mediene utsettes for kritikk, så tar det ofte 2-3 runder før de sier beklager, og her gjorde vi noe feil. Ja, vi har alltid en eller annen begrunnelse, det gikk for fort, det var omstendighetene, offentlig interesse, bla bla bla, i stedet for bare å si, ok, dette var feil. Beklager, hvis du vil vite hvorfor det gikk galt, så kan vi forklare det, men det viktigste er at dette gikk galt.
Så må jeg si, jeg da som ikke er på sosiale medier, jeg er veldig mye ut av dette, men jeg fikk jo ikke fulgt denne diskusjonen jeg, og jeg bare hørte fra alle rundt at nå sier den det, og den sier det, og sånn. Så jeg gledet meg, jeg er jo fast og svært fornøyd abonnent på Klassekampen. Så jeg tenker, Klassekampen, de kommer til å ha en god dekning på dette, de har god tilgang, de er det gamle partiorganet for AKP ML, som var forløperen til Rødt, de har god tilgang på Kristiansson, dette er et sted hvor han vil kunne uttale seg, men nettopp litt lavere skuldre og så videre. Så kommer tirsdagen og første avisdag, og da er det bare en notis i Klassekampen. Og jeg måtte bare spørre Marit Skurdal, som sjefredaktør I Klassekampen, hva som var bakgrunnen for den redaksjonelle prioriteringen.
Ja, Marit Skurdal, sjefredaktør I Klassekampen, hva var bakgrunnen for denne redaksjonelle vurderingen?
Den kanskje litt todelt. For det første så har jo vi det sånn at vi har avisdager. Når det kommer papiravis, så legger vi også ut på nett, sånn at vi har ikke den løpende nyhetsoppdateringen som andre har. Og det gjorde jo at vi kom litt sent på denne saken uansett. Og på sett og vis var den jo allerede løst da vi kom på andre påskedagsskiftet og skulle lage avis. Alle meldingene var ute. Mimir, han hadde allerede vært ute og beklaget det, og partiet var ferdig å behandle saken. Så når vi satt og så på det, så var det litt sånn, hva kan vi tilby her som ikke allerede gjort alle andre steder? Det var en vurdering. Men så det også sånn at vi dekker jo ikke sånn type mer, hva skal jeg kalle det, private skandaler I særlig grad. Vi har ikke for vane å gjøre det, med mindre de får en liksom større innslag I partiets sammensetning, hva slags type politikkutforming det partiet får. Så at det må på en måte være noe mer enn bare noe å frotse I som en skandale. Da. Og ofte så blir også skandaler, de får en egen dynamikk hvis de aldri blir... Hvis en sak ikke blir innrømmet, for eksempel, hvis det hele tiden ting du kan få ut noe mer av. Men her var det jo ikke, så vidt jeg kan skjønne, noe mer å få ut heller.
Nå har jo andre aviser, VG, Aftenposten og til og med Ringerikes Blad, har jo melket denne saken I flere dager etterpå.
Vi skrev jo også om den til onsdagsavisa, fordi vi da gikk inn og fikk liksom sentrale tillitsvalgte som var ute og mente at det for eksempel var en forskjellsbehandling, fordi saken, dekningen av Rød Ungdom, der har det fått sterke konsekvenser. Amrit Kaur ble mer eller mindre bedt om å gå av partiledelsen, mens partiledelsen ikke ville gjøre noe. De konkluderte med at det kritiserte Mimir Kristiansson, men det var det. Sånn at da fikk de igjen på en måte noen etterspill I partiet da, som kan være verdt å skrive om. Så det ikke det at vi ikke skriver om den, men det rent sånn hva som har skjedd på fylla eller noe, det var på en måte ikke det aller mest sentrale for oss å dekke.
Mimir Kristiansson jo gammel nyhetsredaktør her I Klassekampen, eller leder for nyhetsavdelingen. Har nærheten til ham gjort at dere tar I hand med mer silkehandsker enn dere ville gjort hvis Per Willy Amundsen hadde truet en velger med organiserte kriminelle?
Jeg prøvde å tenke over det, og jeg tror kanskje egentlig ikke det. Og jeg gikk tilbake og så I arkivet vårt før jeg møtte deg nå, og tittet på blant annet den saken hvor Per Willy Amundsen ble bedt om å gå av etter at han hadde skrevet på, raljert litt på Facebook, både om radikale kvinnemennesker som ikke vet opp og ned på en penis, og om at arabere vanligvis dreper oss, innforstått. Hvite nordmenn og sånne ting. Og den saken skrev vi faktisk ikke om I det hele tatt.
Jo, dere skrev om den, men det var bare en kort liten sak.
Ja, jeg fant ikke noe de første dagene I hvert fall.
Ja, jeg fant konsekvenser for Per Willy Amundsen og I det hele tatt. Jeg kan sende deg den.
Det var godt, for jeg tenkte, det ser nesten litt rart ut hvor lite vi hadde dekket det. De første dagene hadde vi ikke engang skrevet at han gikk av, men...
Men Bjørnar Moxnes dekket dere veldig bredt partifelle av... Og han hadde stjålet et par solbriller, det veldig mer en privat ting enn å skjelle ut en... Å true en velger.
Jeg tror at den saken, fordi han var partileder, også fikk så store konsekvenser, den hadde større politiske implikasjoner, rett og slett. Og for det første så gikk han jo av, og for det andre så var jo det en sak hvor det var en sånn klassisk skandalesak som fikk rulle og gå, fordi han aldri tok ansvar for det han hadde gjort, sånn at det gikk jo dagesvis hvor det var... Han hadde så vidt stukket dem ned. Det lå I feil vogn. Altså, så at det ble en sånn presselogikk I det, hvor også veldig mange var ute etter å finne ut hva som hadde skjedd. Det var liksom uklart akkurat hva som hadde skjedd. Altså det, det ble vel en litt annen type sak.
Hva tenker du om pressedekningen generelt? Du brukte ordet frotset her I sted.
Om akkurat denne saken, så var den vel drevet fram litt av nyhetssaker og litt av kommentarer. Men det var vel en sak som var relativt greit balansert I pressa. Noen skrev mer kritisk om, om han, og Alstaheim på en måte alltid litt mer sånn moralisten, og så hadde Dagens Næringsliv tatt en litt mer sånn, dette greit, saken avsluttet. Kristian Skar I Dagsavisa var mer sånn, ville andre blitt behandlet likt. Sånn at dekninga var ikke så entydig, på en måte demoniserende, eller det var ikke troféjakt på hans hode som foregikk. Og det tror jeg også kanskje spilte litt inn på hvordan vi dekte det, for det var ikke et sånt rom hvor, hvor det var en, alle I pressen jagde I lag, en sånn situasjon hvor du noen ganger kan føle liksom at Klassekampen kan spille en, en egen rolle da, ved å, ved å for eksempel motprogrammere mot et felles laug eller noe sånt. Noe. Dette var en situasjon hvor, hvor, hvor de ulike kommentatorene egentlig hadde litt ulike roller allerede. Og hvis du så på sosiale medier, så viste det seg jo at Mimir Kristiansson en veldig godt likt politiker som har skapt seg gjennom årene den laveste fallhøyden opptrent I norsk politikk, sånn at folk var villige til å tilgi dette nesten før de visste sakens innhold, sånn at, sånn skal si det sånn, oppsummert I ettertid, så tenker jeg at han kommer til å gå fint gjennom dette, så vidt jeg kan vurdere denne saken nå. Og så det en del, det som litt av uroligheter I eget parti, det dekker vi jo, men det tror jeg egentlig handler vel så mye om politiske uenigheter som det egentlig handler om saken, denne saken I seg selv.
Ja, Gard, hva tenker du om denne redaksjonelle begrunnelsen?
Nej, Mari Skurdal synes jeg argumenterer greit for dette, men jeg tror oppfatningen hos mange abonnenter for av Klassekampen, meg selv inkludert, jo at jeg, da jeg, når jeg ikke fikk denne begrunnelsen I det hele tatt, da jeg leste...
Derfor skriver vi ikke om Mimir-saken.
Ja, altså, det det I hvert fall... Jeg satt med en... Jeg tenkte enten så har det nå vært et eller annet som har liksom vært vaktsystem I påsken, det har gått galt I påsken, rett og slett, at det ikke har vært folk på vakt eller noe sånt. Men jeg satt igjen med et annet, en annen følelse som var litt sånn annerledes. Det var at hvorfor I all verden omtaler ikke dette skikkelig? Altså, dette jo en åpenbar sak for de, og da sitter jeg med en sånn følelse at tar de forsiktig på Mimir Kristiansson fordi han har jobbet I avisen, fordi han en av Rødts store stjerner. Og da kan det jo bidra til å svekke min tillit til Klassekampen.
Som jeg var innom I intervjuet, de slo ikke av for kjente da det gjaldt Moxnes og brilletyveriet for noen år siden, så da måtte det eventuelt være den der helt personlige forbindelse med at han har jobbet her da.
Ja, men det skaper jo den opplevelsen hos meg I alle fall da. Så nå fikk jeg jo klarhet I det etter du hadde snakket med Mari Skurdal, men jeg synes det var underlig, for dette jo en, etter min mening det en åpenbar sak.
Og spesielt interessant for Klassekampens løsere.
Ja, og også, han jo ikke partileder som Moxnes var på det tidspunktet, men på tirsdag var det jo helt åpent om hvilke konsekvenser dette kunne få, selv om da Rødt hadde avsluttet på en måte saksbehandlingen, så var det jo usikkert hvilke konsekvenser det kunne få. Det var fortsatt da snakk om politietterforskning. Saken var ikke henlagt på det tidspunktet, så jeg mener jo at dette var... Jeg synes Klassekampen underdimensionerte det. Det jo min mening.
Ok, dimensionering. Denne uka så jeg I fagbladet vårt Journalisten, som har en nettavis som åpen og tilgjengelig for alle, som god å følge med på for den som interessert I medierelatert stoff, at vår kollega Eva Therese Grøttum, som leder for VGs nyhetsavdeling, var ute og sa at vi burde ha ventet med å altså ikke identifisere, men å si at denne rase I Hemsedal var en dødsulykke. Det godt begrunnet I selve artiklen, men jeg kvapp litt da jeg så overskriften, Gard. Altså, hvorfor skal man vente med å fortelle at et ras har tatt liv så lenge du ikke går inn og identifiserer hvem som drept? For da det jo selvfølgelig hensyn til familien og informasjon og så videre.
Ja, la meg først fortelle hva som skjer da. Altså at den første meldingen vi får om dette raset i Hemsedal, det kommer ut da klokken 12.30 eller 12.29 mandag formiddag. Og det meldes jo med en gang i alle medier at her har det gått et ras, det personer savnet, her det, og det redningsaksjon på gang. Så klokken 12.53 så får norske medier det som kalles en melding fra politiet, noe som heter presseklienten. Det en kanal som politiet kan bruke for å gi informasjon som ikke offentlig til mediene, sånn at vi kan være forberedt på noe som skal skje, eller vi får bakgrunnsinformasjon, eller det informasjon som viktig for oss for å forstå en sak. Dette høres jo kanskje mistenkelig ut, men sånn har det...
Du lurer også de vil reagere litt på dette her?
Kanskje, men det ikke grunn til. For dette helt normalt at vi i mediene, vi ringer jo politiet hver eneste dag for å høre om det er, høre om saker eller om utviklingssaker, og det kan hende de gir oss viktig bakgrunnsinformasjon, for eksempel om selvmord eller om andre ting som gjør at dette må du forstå. Og så får dere gjøre med det som dere vil selvfølgelig, men det ikke et intervju fra politiet, det ikke noe politiet kringkaster selv. Det som sto i denne meldingen, det var at to personer var omkommet, og så la de til i setningen under, vi er foreløpig ikke personale på de omkomne, og pårørende er således ikke varslet. Og det er en setning som burde gjort at vi burde stoppet opp. Og det er fordi at mediene skal jo bringe nyheter så fort som mulig ut til folk, men ved ulykker så er vi liksom kjøreregelen at pårørende skal ikke bli varslet om dødsfall gjennom mediene. Og det er en av grunnen til at for eksempel ved trafikkulykker at vi ikke da publiserer bilder av når kjøretøy har vært involvert i trafikkulykker, så er vi varsomme å ta de bildene. Da tar du gjerne bilder av politiet på et ulykkested, og i alle fall ikke nummerskiltet. Og det er fordi at det er en forferdelig ekstra belastning for de som har mistet noen, det er å få vite at noen av deres kjære har gått bort gjennom mediene. Så i denne saken så skjedde det rett og slett en feil i VG. Altså her var det en glipp. Man reflekterte eller oppdaget dette ikke raskt nok, at her var ikke de pårørende varslet, så publiserte man dette umiddelbart, og det burde man ikke gjort. Fordi at man burde her sjekket mer, undersøkt om, altså når vil de pårørende bli varslet, hva er omstendighet, man burde brukt noe mer tid. Og jeg kan jo, og dette kan jeg faktisk forklare deg, også konsekvensen av dette. Fordi at da denne saken ble laget til journalisten, så la de den ut på Facebook, som du ikke hadde tilgang til. Men da var det en person da, som skriver i kommentarfeltet på journalisten, at han var syvende mann i dette turfølget i Hemsedal, og var med i redningsaksjon. Og han da fikk en telefon fra en venn, som hadde lest i VG at det var to omkomne skredet. Så da står han i redningsaksjonen, kjenner de involverte, og får vite dette gjennom VG. Og det synes jeg er beklagelig. Og det tror jeg alle i VG er enige om, at dette er beklagelig. Så her var det et brudd på rutinene våre, og det er jo bare å si, som Mimmi Kristiansson sier da, at vi kan forklare hvorfor det skjedde, men her er det bare å si unnskyld til de som da eventuelt fikk informasjon fra VG, som de burde fått direkte fra politi eller prest først.
Men vil det si at, altså du sammenlignet jo nå med trafikkulykke, er det fordi denne ulykken var så spesifikk at det var et begrenset antall som kunne være rammet av det? For vi sier vel hvis det er at det har vært en dødsulykke på E18, før vi er sikre på at alle har fått
Ja, men her var det jo, må vi regne med da, at mange visste at det var de, altså at noen var savnet når et turfølge på syv personer eller hva det var involvert i et område, så vet de, må vi regne med at en del av de pårørende vet om dette. Mm. Og da er spørsmålet, hvis vi hadde ventet, la oss si at vi hadde ventet 15 minutter eller 20 minutter eller 30 minutter, hadde det gjort noe forskjell for leserne våre? Jeg vil mene nei. Og så kan det jo være situasjoner der vi må skrive at noen er omkommet med en gang, altså i større ulykker eller andre omstendigheter. Det er jo ikke noe sånn, det er jo, disse sakene er jo veldig ulykke. Men i denne konkrete saken, da vi fikk den meldingen fra politiet med en presisering om at de pårørende ikke var varslet, så mener jeg vi burde ventet. Det er ikke nødvendigvis at vi måtte, skulle ventet et døgn eller noe sånt, men vi måtte ventet en stund i alle fall, til vi fikk bedre oversikt over situasjonen.
Da har vi fått besøk i studio av jurist Anine Kjærulf, spesialist på blant annet ytringsfrihet. Velkommen.
Tusen takk.
Vi har jo diskutert tidligere, du og jeg, spørsmål knyttet til sosiale medier og ytringsfrihet, blant annet om det gikk utover Donald Trumps ytringsfrihet.
Ja, nettopp.
Da han ble kastet ut av Twitter, tror jeg det var.
Ja.
Og nå har jeg fått smake min egen medisin, for jeg mente jo da at en fyr som Donald Trump, han har såpass stor tilgang til medieplattformer ellers at...
Ja, for det var todelt i argumentet ditt. Det ene var at han var farlig, og det andre var at han uansett hadde så mange kanaler, ikke sant?
Ja, altså farlig og farlig. Altså, det ene var at jeg mente at han brukte, når han bruker... disse medieplattformene til å oppfordre til ja. Militant motstand mot et lovlig valg.
Så bør man kunne stoppe det, ja.
Så bør det i seg selv kunne, da er det utenfor rammen av ytringsfrihet, men så mente jeg også at en fyr som da bare kan gå ned i det, for da var han fortsatt president, bare gå ned i presserommet i Det Hvite Hus og si hva han mener.
Ja.
Ikke akkurat det er fratatt vesentlig deler.
Nei, det var jo riktig, selvfølgelig. Ja. Ja.
Ok, vi hadde en diskusjon om det. I mellomtiden har jeg da altså fått smake med en egen medisin, fordi... I uka før påske så, på Facebook så er det en gammel venn av meg som heter Thor Lier, som er bokhandler, og han pleier å legge ut, han driver vår lokale bok, eller han jobber i vår lokale bokhandel, og han legger ut sånn litt tematiserte nye bøker. Han hadde lagt ut en som barnebok, slik får man et barn, og sånn, og så en som et svanger om å være gravid. Og så kom jeg da på en klassiker fra da jeg var 9-10 år gammel, så dukket opp en dansk bok på Aas bibliotek som het Sådan får man et børn. Og den, altså jeg vokste opp i et liberalt hjem, jeg hadde en lillebror, mor og far hadde forklart noe om dette med frøet som kom ut av tissen og sånne ting, jeg synes det hørtes motbydelig ut, men mor og far forklarte at dette gjorde man hvis man var veldig, veldig glad i hverandre. Så jeg tenkte at da utsto man disse motbydelighetene for å få barn.
Det er sånn det er selvfølgelig, ja.
Det var sånn jeg hadde oppfattet da. Denne boken forklarte noe helt annet, veldig sånne, ja vi kan jo ikke vise frem disse tegningene, men veldig barnslige enkle tegninger av en naken mann og en kvinne, så står det under der at mor og far er glad i hverandre, de kysser hverandre, fars tiss er blevet stor, den står rett ut i luften, moren og faren har lyst til å få farens tiss inni seg, det er veldig deilig. Men aha, en av mitt livs store aha-opplevelser.
Var det bare tegningen, eller var det også skriften som ble lagt ut?
Begge deler, ja. Begge deler ja. Ble lagt ut. Så jeg la ut den og skrev litt sånn humoristisk om hvordan dette slo ned som en bombe blant oss niåringer på barneavdelingen på Aas bibliotek i 1971.
Når var det du gjorde dette, Anders?
Dette gjorde jeg 27. mars på ettermiddagen. Helt umiddelbart, altså vi har snakket om minutter, så kom det da melding på Messenger, vi har fjernet bildet ditt, fordi det kan inneholde nakenhet, som det sto. Se hvorfor, og så sto det også en sånn knapp, løs problemet. Jeg tror jeg går ut fra, og jeg kan ikke huske helt, at jeg trykket på løs problemet.
Så... Jeg vil jo si det var et slags insentiv til å gjøre det.
Ja, definitivt. Altså, jeg skjønte ikke helt hva som var problemet. De hadde jo allerede fjernet bildet. Men, og jeg aksepterer jo det, at de har en slags...
Men det er ikke et bilde, det er en tegning.
Det er en tegning, ja.
For de som er født noe senere, Anders, så kan vi si, de som hadde samme opplevelse da de leste Kroppen med Trond ja. Viggo Torgersen. Det er min som var min
kulturbok.
Ja. Det er vår. Ja, det er vår generasjon.
Jeg husker du, Trond Viggo Torgersen var ikke så mye å se på TV på den tiden, så jeg så jo det nå. Da var jeg bedre orientert. Ja, nemlig. Og så sa han et eller annet om at de stikker tissen inn i, og det er veldig deilig. Jeg husker han understreket det aspektet.
Ja, de måtte vel det, for ellers hørtes det bare veldig ekkelt.
Ja, men nemlig. Det, ja. Sånn hadde det vært for meg helt inntil denne boka løste opp litt av hvert. Og så tenkte jeg ikke mer på det, kommuniserte litt med Thor om at, at dette hadde skjedd, glemte hele greia, helt til da langfredag tror jeg det var, i påsken, hvor jeg er...
Den ble lang, ja.
Den ble lengre enn vanlig, fordi mens jeg på Facebook så får jeg plutselig sånn, du må logge deg inn og bekreftelseskode og alt dette her. Det var en liten prosess, og da jeg endelig hadde fått gjennomført den prosessen, så får jeg beskjed fra Meta, vi har deaktivert kontoen din, vi har gått gjennom kontoen din og kommet frem til at den fortsatt ikke følger standardene våre om seksuell utnyttelse av barn. Du kan ikke be om en ny gjennomgang av denne avgjørelsen. Du kan lese mer om årsaker, at vi deaktiverer kontor og standarder. Du, her kommer du inn i bildet, Annine. Du kan ha rett til å protestere mot avgjørelsen vår i rettssystemet i landet ditt. Eller du kan henvise avgjørelsen vår til et sertifisert organ for tvisteløsning. Men altså ingen mulighet til å ta opp dette.
Jeg er litt usikker på om det stemmer faktisk, at du kan vel ikke bringe det der inn for domstolen i Norge i hvert fall?
Nei, altså det jeg lurer på er, fordi jeg gikk jo da inn og så på det der standardene, og da skriver det bare at vi tillater ikke innhold eller aktivitet som utnytter barn seksuelt eller setter barn i fare, som om jeg har gjort dette. Når vi blir oppmerksomme på noe som fremstår som utnyttelse av barn, rapporterer vi det til National Center for Missing and Exploited Children. Og da var det jeg begynte å bli stressagard, for da...
Og hva slags senter er det?
Det er et internasjonalt senter som blant annet rapporterer til Kripos i...
Åja, så samarbeid mot utnyttelse av barn.
Hvis du googler det her i Norge, så vil du se at VG, flere saker med folk som er blitt etterforsket, arrestert og domfelt på vegne av tips fra NCMEC.
Ja, jeg tror det er et organisasjon som samler informasjon, jobber med det, og som da samarbeider med politi i ulike land og gir dem informasjon. Og sånn som jeg har forstått, i alle fall hos Kripos, så får de den informasjonen, vurderer den, noen ganger starter de en etterforskning, andre ganger legger de bare bort.
Mm. Men det er sånn passe ubehagelig å være flagget i den organisasjonen, ikke for å ha delt en tegning fra 1971 om mor og far som er glad i hverandre, men altså aktivitet som utnytter barn seksuelt eller setter barn i fare. Og det må jeg si, altså, ja, vi skal forklare litt om hva som har skjedd videre, men der er jeg fortsatt, jeg har ikke noe lyst til å prøve å dra inn i andre land hvor det kan være visumtrøbbel eller noe som helst sånn, med en sånn flagging på navnet mitt. Det
blir jo fort stående som et merke på passet ditt og alt
mulig rart det. Kains merke i passet. Så hva gjør jeg da? Jeg løper gråtende til sjefen selvfølgelig, forstyrrer han i påskeferien og sier, Gard, jeg er kastet ut av Facebook, det er ikke min skyld.
Nei. Og der, det som var interessant var at like før påske så var jeg i et møte, blant annet med Meta, sammen med kulturministeren, der vi diskuterte lignende problemstillinger. Det vi diskuterte mest der var jo innhold fra redaktørstyrte medier som blir tatt ned på de ulike plattformene fordi de bryter med standarder. Og det jeg tok opp der var jo spesielt bilder fra Ukraina. Jeg også viste noen bilder av ammende kvinner og sånt som blir tatt ned, som en klassiker. Og vi har jo alltid ment at det bør være bedt om en for whitelisting for redaktørstyrte medier i Norge, og sagt at dette er problematisk, i og med at disse plattformene er så viktige for mange, at vi ikke kan da dele det innholdet vi mener bør deles der. Men det når vi rett og slett ikke fram i dialog med disse plattformene, for de har globale standarder, og det kan jeg for så vidt forstå. Men det at jeg har deltatt i denne debatten nå i mange år, gjør at jeg vet jo, altså jeg kjenner jo folk i disse systemene. Du får jo ikke et telefonnummer du kan ringe, men det hadde jo jeg. Så jeg tar kontakt med en jeg vet om i metasystemet, forklarte situasjonen, og spurte om vedkommende kunne se på dette. Og forklarte to ting, at det ene er at det er selvfølgelig problematisk at en kommentator i VG blir blir at kontoen hans blir deaktivert. Jeg mente også at det et problem at her ligger det også mye materiale på den kontoen som måtte knytte til VG, som har en historisk verdi, som synd hvis forsvinner helt. Du kunne jo startet en ny konto. Og så tok jeg...
Men ikke som meg selv, for jeg var, og det har jeg hørt om andre som har blitt deaktivert og har prøvd å blitt kastet ut, da måtte jeg kalle meg noe annet.
Ja, ja, men mindre du hadde tatt lastet ned alt du hadde lastet opp. Så hadde du ikke kunnet rekreere siden heller, fordi det hadde vært tapt.
Det var tapt. Og jeg forklarte at dette, de prinsipielle sidene ved saken, og så løftet jeg også denne flaggingen, sant, som jeg egentlig bare har mer informasjon om. Mm. Og da skal vi si at jeg tror jo i alle fall at første respons på din posting er en rett og slett kunstig intelligens som har gjort en eller annen vurdering, altså, altså vurderer den tegningen og bare fjernet den. Så jeg opplevde at Meta tok dette veldig seriøst. Det gikk noen... Altså,
når redaktøren i en stor skipsledsavis tar kontakt.
Ja, og det er jo litt av poenget, sant? Er at, altså at du, har jo, du jobber i en organisasjon som har mulighet til å, til å håndtere denne saken, ha kontaktene og ha midlene og pressmidlene. Men det har jo ikke en vanlig borger som blir utsatt for dette. Så det tok, vi fikk en ganske rast en kjennelse at dette måtte bero på en feil, altså jeg forsovet ikke noe en kjennelse av at denne tegningen ikke burde vært tatt ned, men deaktiveringen måtte være en feil. Så det tok da noen dager, og så var kontoen din oppe igjen.
Ja, torsdag ettermiddag så var jeg
så var tilbake. Du var,
gjenoppstanden. Litt lenger tid der, men
femte påskedag. Ja.
Og så har vi og så må vi si at det er fortsatt litt uklart hva som er grunnen til denne, at dette da blir knyttet til overgrep mot barn, for det er det jo, det er det jo ikke, men der enten så er det denne tegningen som har ført til den reaksjonen, men så er det også en hypotese, og det vet vi ikke, om at kontoen din kan ha blitt hacket i samme periode, i hvert fall det Meta sier, og at den kan ha blitt brukt da, til spredning av den type materiale i samme periode.
Da er det litt rart at jeg ikke reagerer. Altså hvis noen, en hacker har spredt overgrepsmateriale på min konto, altså de reagerer på den tegningen og sender meg melding om det, men ikke om, altså jeg synes dette har formodningen motsatt, at dette skulle skje helt tilfeldig akkurat da.
Men dette vet vi jo ikke. Dette, altså, jeg synes også det høres underlig ut, dette vet vi ikke, og vi vet bare at det spres jo veldig mye materiale på disse plattformene hver eneste dag, som bør tas ned også, og det har de et ansvar for å gjøre, men nøyaktig hva som har skjedd i denne saken, vet vi ikke helt ennå. Det vi med sikkerhet kan si, det at denne tegningen, den ble tatt ned, og du er tilbake på Facebook etter noen dagers detox.
Ja, i motsetning til veldig mange andre som har fått stengt kontoen sin den siste tiden. Det er her jo eventuelt et ytringsfrihet problem kommer inn, da, tenker jeg. At det er,
ja, det er jo to problemstillinger her. Det ene er at du ikke kan da dele denne tegningen, altså en faksimile av en barnebok på 70-tallet, det kan man rett og slett ikke dele.
Det har vært sikkert i Vårt Land, og altså, ja, grovere deler ja. Av akten for å få et lite børn er gjengitt i Vårt Land. Ja.
Og så er det det, hva gjør man, altså er det hva, det at man kan bli kastet ut av den plattformen, altså alt det man har lagt ut og skrevet, og dette jo, kan jo være mange bruker av disse kontoene som dagboken sin og bilder av familie, og det er veldig mye som ligger på disse kontoene, at du kan bli kastet uten noen mulighet til å påvirke det.
Alle fritidsaktivitetene til barna. Og... Ja. Ja, nei, vi har jo gjort oss selv veldig avhengige av disse offentlighetene, så vi er jo helt prisgitt dem.
Du er også på Facebook og diskuterer mye der og sånn.
Ja da, ja. Og jeg har blitt kastet ut også.
Du har?
Flere ganger. Ja, først da jeg det var jo i denne veiven med redaktøren i Aftenposten som ble kastet ut for dette napalmpike-bildet til Nick Ott fra Vietnamkrigen. Da skulle jeg teste ut disse nakenhetsstandardene, så jeg tok noen bilder av noen sånn Michelangelo-statuer kanskje, og Donald Duck, som jo ofte går dessverre uten bukse, selv om man ikke legger merke til det. Og da ble jo jeg også stengt ut på grunn av det.
Men ikke permanent, da?
Nei, og det er jo litt tilbake til det du sier her, fordi grunnen til at du kjapt kommer på igjen er jo at din store redaktør har stor makt, selvfølgelig. Og det har jo vist seg tidligere også at den eneste måten å komme på igjen er gjennom at de ordinære mediene fremstiller Meta og Facebook på en måte som er så negativt for dem at de ser seg tjent med å gjøre noe med det. Det var jo det som skjedde da Holocaust-senteret og flere av medarbeiderne ved Holocaust-senteret også ble stengt ute fra Facebook. Og det det som har skjedd i disse andre rundene også. Jeg hadde en runde på et tidspunkt hvor jeg testet ut hvor mye det var mulig å drive historiefortelling om fremveksten av menneskerettighetene. For da jo Adolf Hitler en ganske viktig figur historisk for å forstå hvorfor det menneskerettssystemet vi har i dag sånn som det Men det å bruke navnet Hitler på Facebook, det går ikke. Da blir du fanget opp av disse algoritmene, og eventuelt noen moderatorer, så da blir du kastet ut. Så mange av de som forsker på høyreekstremisme og sånt, merket jo at dette var et veldig stort problem. Så de måtte bare skrive om, skrive HH, men til slutt så ble det vanskelig, og da skrev de 88, sånn som de nynazistene i Tyskland gjør, ikke sant? Med bokstavnummeret i alfabetet. Ja, så det fører jo bare til sånne omskrivinger selvfølgelig. Da ble det noen morsomme runder på hvordan en eller annen rorbuutleier på Kjerringøy var blitt stengt ute, for det å bruke kjerring var nedsettende om kvinner. Og ja, i det hele tatt, så det jo noen humoristiske utslag av dette, men i sin kjerne så jo dette veldig alvorlig. Fordi en ting at vi og våre barn, og, eller ikke barna våre, da, men i hvert fall de som organiserer treningen deres og sånn, synes at Facebook et ganske nyttig medium. Det jo også til dels for politikere. Så hele, store deler av det offentlige Norge på Facebook, bruker ressurser på Facebook. Og det vi i realiteten har gjort, det jo egentlig å outsource, eller flytte deler av den samfunnsomtalen som egentlig dere forvalter som medier, og vi alle forvalter på gater og torg og gjennom høringsprosesser og alt mulig annet, og flytte den, eller store deler av den, og en viktig brikke i den infrastrukturen inn i de sosiale mediene, og dermed overlate mye av makten til forvaltningen av samfunnssamtalen til dem. Altså, VG jo underlagt norsk lov, både grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet, som dere jo kan gå på barrikadene med hvis noen prøver å stoppe dere, men også alle mulige straffebestemmelser mot ærekrenkelser og spredning av overgrepsmaterial og andre ting. Facebook ikke underlagt noen av disse tingene i utgangspunktet. Noen av de harde strafferettslige tingene, kanskje, det vil jo bare gjøre at de modererer mer. Og det fint, som du var inne på, Estee, ikke sant? Det masse ting som på Facebook som ikke burde være der, og i alle de andre sosiale mediene. Så det at de har modereringsregler for den offentlige samtalen jo i utgangspunktet veldig bra. Men dere vet hvor vanskelig det å ta det redaktøransvaret. Og det de i realiteten har gjort seg selv til, jo en slags verdensredaktører. Og som du sa, når standardene skal være like i hele verden, og det ganske ulike terskler, altså show and nipple in the US, liksom. Hvis du ser en brystvorte der, så det krise.
Og det tenkte jeg på, altså jeg har bodd i Brooklyn, jeg husker sønnen min var 2 år gammel, og det var varmebølge, og han løp naken rundt i stua, og naboene kom inn. Og så skjønte jeg på et eller annet tidspunkt at de ble like stresset som om jeg skulle gått naken rundt der. Altså nakenhet i USA noe helt annet.
Vi løp rundt som 3-åring i Florida, og det kom en streng vaktmann, jeg skjønte ingenting. Ja. Nei, så det der veldig annerledes, og det som jo lov der, som vi ville tenke var helt forferdelig, jo for eksempel grov antisemitisme, oppfordring til forfølgelse av minoriteter, andre ting som vi tenker helt utenfor ytringsfriheten, men som de tenker helt greit. Og den problemstillingen der både på det rettslige, at standardene helt ulike, men ikke minst på det du opplevde, og som jeg tror alle som blir utstengt fra Facebook opplever, at det vi tenker på som helt sånn selvsagte rettsstats- eller rettssikkerhetsgarantier, vi må jo ha muligheten til å klage.
Nemlig.
Vi må jo få vite hva som skjedde. Vi må jo få en begrunnelse. Vi må jo ha muligheten til kontradiksjon.
Altså jeg vanligvis, hvis jeg blir tatt i sniking på trikken, så føler jeg at jeg har det en prosess jeg kan gå inn i.
Noe selv parkeringsselskaper, ikke sant? Ja. Det jo langvarig og sånn, men det i hvert fall et eller annet slags system for det. Det ikke der på Facebook, og det jo akkurat som du sier, Gard, med mindre du tilfeldigvis kjenner noen i Meta, fordi du jobber med dette og har sittet i et eller annet sånt forum, så har du ingen steder å henvende deg, og det virker som en fullstendig sånn Kafka-prosess å nærme seg. Og de aller fleste borgere har jo ikke den makten, og de aller fleste av disse sakene kommer ikke opp på radaren i de redigerte mediene heller. Når det blir så selvsagt som at Holocaust-senteret blir stengt ut, så går det heldigvis relativt raskt. Men ellers så gjør det ikke det.
Altså, jeg har lyst til å nevne 2 stykker som venner som jeg egentlig har fått gjennom Facebook på de 17 årene jeg har vært der. Arnfinn Pettersen, som redaktør for Human-Etisk Forbunds tidsskrift Humanist, og skrevet flere bøker om blant annet konspirasjonsteorier og sånn, plutselig kastet ut. Han aner ikke hvorfor. Det sto ikke noe om at han hadde delt overgrepsmateriale engang. Sånn sett hadde jeg tross alt noe å gripe fatt i. Og den andre Bent Johan Mosfjell, en av de gutta som fra Fremskrittspartiets ungdom som var liberalister og ble kastet ut på dette Dolkesjø-møtet. Han er ungdomsskolelærer og driver nettavisen Liberaleren, tror jeg han heter, som en sånn konsekvent liberalistisk. Han skriver kommentarer der hver dag om norsk politikk. Jeg er stadig innom. Det er en smal, men god politisk side. Kastet ut, aner ikke siste han la ut var noen feriebilder, og har ingen sted å henvende seg om dette. Da er det jo et ytringsfrihetsproblem.
Ja, og jeg tenker det et ytringsfrihetsproblem. Altså, grunnen til at den diskusjonen mellom deg og meg oppstod på det tidspunktet da Trump ble kastet ut, tror jeg var at hvis vi tenker tradisjonelt om ytringsfrihet, så handler det hvem det som har sensurmakten. Og når staten har sensurmakten, da det ytringsfrihet. Mens når de andre private har sensurmakten, for eksempel redigerte medier, så det jo ikke egentlig et spørsmål om ytringsfrihet. Da det mer sånn, hvilken kanal slipper du til i? Det klart du kan gå ut på torg og snakke, selv om du ikke får ting på trykk i VG, liksom.
Ja, og du ikke garantert, selv om du skriver en kronikk i VG, og Gard har ikke noe plikt til å publisere det.
Nei, absolutt ikke.
Det er ingen spørsmål til. Og dette er jo det sentrale poenget, at vi sier jo at vi har ikke noe, du har ytringsfrihet, men vi har ikke noe plikt til å publisere noe i VG. Så du kan gå et hvilket som helst annet sted og ytre akkurat dette, men du har ikke noen plikt til å slippe til her, og det prøver jeg å forklare veldig mange som blir også stengt ute fra våre kommentarfelt i VG, sier at du kan ikke slippe til med hva som helst i våre kommentarfelt. Her er det begrensninger, du må følge pressetikken.
Kan folk klage hvis de blir kastet ut av
det? De kan klage, men jeg vil ikke si at vi har veldig gode rutiner for å håndtere den type klaging på enkeltinnlegg. Jeg tror mange opplever at de stiller lurer på hvorfor et innlegg er blitt slettet fra vårt kommentarfelt. Så her møter vi oss selv i døren. Men forskjellen på VG, vil jeg si, og Facebook og TikTok og Snapchat og disse plattformene, er at dette er selve infrastrukturen i informasjonssamfunnet. Så det å bli kastet ut fra Facebook er nok verre enn å ikke slippe til med i kommentarfeltet i VG med et innlegg.
Du kan fortsatt lese VG, og dette skjedde jo, jeg ble kastet ut midt i denne Mimir-saken, som jo er klart
i min... Du hadde så mye du gjerne ville kommentere på.
Jeg ville gjerne følge med hva folk sa. Noe av det siste jeg så var at Jon Olav Egeland, tidligere redaktør i Dagblad, fra et middagsselskap deklamerte at Mimir burde tilgis, og noen var blitt sint over det, og jeg var klar for å gå inn og følge med på den diskusjonen. Og det er jo også, og da tenker jeg mer i journalistikk, jeg mener også at ikke min ytringsfrihet er ikke blitt nevneverdig redusert, fordi jeg er privilegiert og har tilgang til mikrofonene blant annet her. Men det tar fra meg et voldsomt arbeidsredskap. Altså det er dels som at du ikke skulle kunne lese VG eller se på NRK i en uke, fordi selv om du ikke kommenterer, så er det jo masse nytt som foregår der. Det er masse kommunikasjon jeg har hatt, for Messenger forsvant samtidig, som jeg har hatt gjennom 17 år, som er kilderelatert, burde kanskje ha sikkerhetskopiert det, men hvor skal man gjøre alt sammen?
Ja, du burde vel ha sikret det bedre mot Metas mulighet til å gjennomgå sin egen kryptering, antagelig.
Det, jeg hadde ikke tenkt på at jeg skulle publisere overgrepsmateriale mot barn.
Nei, det kommer som livbra klar, Emil.
Ja. Sånne ting som at Ingvar Ambjørnsen som døde i fjor, som jeg kjente litt, og jeg har gjennom mange år, og plutselig den jeg kjente på, alle har den forsvant. Den kommunikasjonen gjennom 17 år jeg har hatt med han, som jeg mener som noe som eventuelt kan brukes til noe en eller annen gang. Ja.
Det er ikke sant, for det er to ting her som er veldig forskjell, og ikke til forklarelse for VG, men det finnes andre aviser. Ikke sant? Sånn at hvis du ikke kommer på trykk i VG, så kan det enda du kan komme på trykk et annet sted. Og VG er heller ikke hele infrastrukturen for offentligheten din, på samme måte som det et sosialt medium etter hvert kan bli, som Facebook da. Men det viktigste er jo det dere sier her om det andre, altså vi tenker jo alltid på ytringsfriheten som min mulighet til å snakke til dere, men ytringsfriheten er jo like mye vernet for deres mulighet til å skjønne hvor mye rart jeg sitter og tenker på, ikke sant?
Hvordan da tenker du?
Informasjonsfriheten, ja. Sånn at det ikke å få komme på trykk selv i VG hindrer meg jo ikke fra å lese VG.
Nei.
Så min informasjonsfrihet til å holde meg informert om hva som står i VG, den består. Den blir jo borte på Facebook. Som du sier, alle de diskusjonene rundt middagsbordet til Jon Olav Egeland, og kanskje enda viktigere ting. Men ikke minst alt ditt eget åndsverk, som jo er din samtale med Ingvar Ambjørnsen, som er alle bildene du på et eller annet tidspunkt har lagt ut.
Jeg skriver små artikler.
Ja, og det kommer ulike måter vi bruker det på, men noen er jo veldig gode bidragsytere til Metas økonomi på mikroplan gjennom å skape innhold av en viss kvalitet, ikke sant, som folk har glede av. Så det jo veldig mye mer som blir borte, og med en prosess som mangler totalt forutberegnelighet. Reglene helt uklare. De reglene du får der ikke klart at de rammer dette her det hele tatt. Uansett med en liksom veldig velvillig tolkning av en eller annen algoritme, så det veldig rart at den tegningen skulle bli rammet. Så på en måte lovverket utilgjengelig.
For ja, for uansett hva du sier, den tegningen involverer jo ikke barn.
Nei.
Det ni måneder til barnet dukker opp I den tegningen.
Det kan du si, men du kan nok tenke at det å, altså I hvert fall etter amerikanske standarder, å ha nakenhet som skal presenteres for barn kan komme I konflikt med noen sånne ting. Så det nok mulig å tenke seg en eller annen variant, men problemstillingen jo nettopp at lovene utilgjengelige. Altså alt vi tar for gitt I et demokratisk rettsstat borte I det som blitt den viktigste offentligheten vår. Vi skjønner ikke hva reglene går ut på, vi har ikke mulighet til å sette oss inn I dem. Når vi stiller spørsmål får vi ikke svar, og hvis vi først havner I en sånn prosess, så har vi ingen rettssikkerhetsgaranti, vi har ingen advokat, vi har ingen kontradiksjon, vi har ingen forsvarer, vi får ingen begrunnelse fra retten, vi har ingen ankemulighet. Så alt vi egentlig forholder oss til som forutsetninger for det vi tar for gitt, nemlig vår mulighet til å interagere med hverandre kommunikativt, det borte.
Ja. Og da kommer vi på det som har vært min kjepphest I så lenge jeg har jobbet I VG. Det har vært at mediene kan ikke være avhengige av disse plattformene for å publisere innhold. I VG sin strategi, og den har vært sånn så lenge jeg har jobbet der, det har vært at VG skal være en nyhetsdestinasjon. Og hvorfor sier vi ikke en nyhetsavis eller en nyhetsnettside? Vi sier at vi skal være en nyhetsdestinasjon, og det at vi ønsker at nordmenn skal lese VG skal komme direkte til oss, ikke via en annen plattform. Og det mange internasjonale medier har ikke den strategien, eller har ikke hatt den strategien. Norge og Sverige skiller seg ut, der nyhetsmediene har veldig høy andel direkte trafikk. For VG det sånn 80-90% kommer direkte til VG, at de taster inn VG.no I browseren sin, eller de har appen. Andre store medier kommer gjennom Google, eller gjennom Facebook, eller gjennom andre sosiale medier. Leserne går via disse mediene. Og det en veldig stor utfordring med det, og et stort problem. Både fordi at, som ofte blir snakket om, at hvis bare Meta skrur litt på algoritmene, så kan et stort medium som The Guardian eller New York Times eller andre miste veldig mye trafikk. Veldig mange lesere kommer ikke til det, fordi at innholdet deres rett og slett ikke tilgjengelig på disse plattformene, men like I stor grad. Men det andre jo, hva skjer med journalistikken, når du skal publisere da dekningen din fra krigen I Ukraina på alle disse sosiale mediene, og du skal gjøre en vurdering av bildene, og du må da ha en sånn minste felles multipunkt på standardene på disse plattformene. Det har en chilling effekt på journalistikken, sant? Når vi sitter og vurderer da et bilde fra Ukraina, så må vi tenke Snapchat, vet vi, der det et globalt forbud mot å vise kroppsvæsker. Blod bør vi kanskje ikke vise på de bildene. Så har du nakenhet da, som veldig strengt på Facebook. Hvis det vises da litt mye kropp fra et her, så må vi ta vekk det. Og så har vi TikTok, som veldig vanskelig å forstå algoritmene til, sant? Altså, hva skal vi gjøre der? Dette allerede et problem I dag, at de som sitter og har ansvar for Zoom-publisering til VG, de må tenke på alle disse reglene før de skal publisere noe. Det åpenbart I dag at når vi skal lage denne podcasten, vi sitter med den tegningen foran oss her, jeg kan få holde den opp her, jeg har tegningen her.
Forsiktig,
ja. Kan jeg da, jeg må jo holde foran, hvis dette skal vises på Facebook, kan hele da kontoen til VG bli tatt ned på Facebook, fordi jeg holder opp denne tegningen nå?
Kan nok det, nå den jo ligger I systemet som flagget antagelig.
Nettopp, sant? Og dette viser jo begrensningene for journalister dette viser begrensningene for journalister på disse plattformene. Og hva skal man da, hvilken strategi skal da norske medier ha overfor disse plattformene? Skal vi være til stede der? Skal vi gjøre oss avhengige av dem? Skal vi publisere noe I det hele tatt? Og hvilken virkelighet det folk får presentert hvis de skal få dekning av store saker gjennom på disse plattformene?
Nei, det jo egentlig uløselige spørsmål som har vært der for så vidt I over 10 år. Hvordan skal de redigerte forholde seg til de uredigerte sosiale mediene? For på en eller annen måte så må man det, fordi de setter såpass stor dagsorden, og du ser jo det. Hva det som kommer inn på Dagsnytt 18? Det et eller annet som har eksplodert på Facebook eller Twitter. Ikke sant? Så det en stor grad av symbiose her, som er veldig vanskelig å komme unna, nesten uansett hvor samvittighetsfullt og etisk og gjennomtenkt man prøver å forholde seg til dette her, og ære være dere som gjør det og tenker sånn, men jeg tror ikke det er så lett å komme rundt dette her likevel, og problemstillingen består jo både fordi vi alle hele tiden har gjort oss så avhengige av dette, at vi veldig nødig vil slippe den, selv noen få påskedager blir litt mye, liksom. Men også at store deler av det offentlige har jo også hatt, i hvert fall lenge, et helt bevisstløst forhold til hvor mye av vårt demokrati og våre skattepenger de bare pøser ut I disse nye mediene, og vi aner ikke hvordan vi skal regulere dem. Du ser jo de tiltakene som altså Norges strategi har jo vært Dette helt umulig å regulere nasjonalt. Vi må bare følge etter EU. Ja, når da EU plutselig blir presset på markedsvilkår fra disse tech-gigantene som jo sitter med bukten og alle endene og alle pengene. Så da begynner å rygge på sitt eget forsøk på DSA eller denne Digital Services Act og får denne omnibus. Altså, det mye omdreininger her på måten man tenker om reguleringer I EU og hva man I det hele tatt klarer å få til. Så løsningen på dette synes jeg ikke så lett å se, men I hvert fall det å ha bevissthet om disse problemstillingen tenker jeg ganske viktig. Og det jeg ikke sikker på om vi egentlig klarer å få til heller. Altså, tenk på den der Dear Mark-forsiden til Aftenposten da. Det kunne jo vært en slags vekk.
Det var altså Aftenpostens redaktør som henvendte seg direkte via en video til Mark Zuckerberg.
Ja. Var det ikke veldig forsiden da?
Hele forsiden av avisen et brev som ble publisert I avisen, etter at napalmjente-bildet da ble tatt ned.
Mm. Og det er jo et ganske sterkt signal om at dette var den eneste muligheten den store avisen hadde til å komme I kontakt med Meta, eller Facebook som det var da. Og dette har jo bare fortsatt, ikke sant? Og nå får vi denne omdreiningen her. Hva vi kan gjøre, jeg vet ikke, men I hvert fall få opp bevisstheten omkring dette her I en litt større mån. Fordi vi jo bare I ferd, vi går jo bare I takt. Altså det jo en voldsom, heldigvis da, sett fra et sånn rettsstatlig perspektiv, det jo en veldig sånn motstand hver gang staten prøver å gjøre noe gærent, ikke sant? Innskrenke ytringsfriheten vår, pålegge oss arbeidsplikt, drive for mye overvåkning, ikke minst, hjemlene til de hemmelige tjenestene og så videre. Men de som driver med dette hele tiden, ok, de har ikke statens voldsmonopol bak seg, men for øvrig har de jo mye mer makt og bruker den. De holder på med dette hele tiden. De innskrenker ytringsfriheten vår. De overvåker oss I overalt til enhver tid. Altså, de har bedre oversikt over oss enn det vi har selv, liksom. At vi kan få litt større på en måte, samfunnsdiskusjon om hvordan de demokratiske rettsstatlige frihetene vi tar for gitt og kjemper ganske hardt for når staten trår dem for nære, og all grunn til å fortsette med det, egentlig utfordres hele tiden I mye større grad av disse tech-gigantene.
Ja, jeg mener jo, altså da jeg tenkte det etter det møte jeg var I hos kulturministeren, et sånt såkalt dialogmøte med disse plattformene, så var det et godt møte egentlig. Men det var 4 år da siden det første sånn dialogmøte mellom kulturministeren I Norge og presseorganisasjonene og plattformselskapene. Og det har egentlig ikke skjedd noe på de 4 årene. Så da sitter man og erkjenner problemene, og selskapene, det kommer flystå inn noen fra Danmark eller fra et eller annet sted som kommer og har et europeisk ansvar.
Man vet jo ikke engang hvor mange, altså hvor holder Facebook I Norge
de?
Til? Hvem er
det? Nei, det er jo lagt ned I Norge.
Ja.
Sånn at
det ikke ingen I Norge som jobber for Facebook.
Ja, det mulig de har noe, men altså selve kontor, de hadde jo et kontor som ble lagt ned, og det noe av det vi I mediene også har sagt, altså at VG klarer å finne fram, men hvis du sitter I en lokalavis, og plutselig kontoret den lokalavisen blir deaktivert, så det veldig vanskelig å nå fram og vite hvordan du skal løse dette. Men jeg tror I hvert fall at jeg oppfatter bevisstheten, som du sier, om den digitale selvråderetten, sant? At vi må ha systemer som vi har kontroll på selv for formidling av nyheter og for debatt og for offentlig kommunikasjon. Det må du ha nasjonalt, eller I hvert fall innenfor en eller annen region der du opplever at du har likesinne, du har kontroll.
Ja, og da tenker du på sånne skytjenester, og, eller Microsoft, eller...
Altså, ja, skytjenester jo veldig komplisert, sant? Altså, jeg skjønner at det et veldig stort spørsmål, men fra mitt lille sånn mikrokosmos har jeg I hvert fall tenkt at den dagen primære kontaktflaten til VGs lesere, med kontaktflaten mellom VGs redaksjon og våre lesere, på en annen plattform vi kan kontrollere selv, da har vi et kjempestort problem. Så vi må ha direkte kontakten, og vi må også sikre at vi ja, vi må sikre at vi ikke, det jeg mest redd for, at vi ikke kan publisere det vi ønsker å publisere. Det det jeg bekymrer mest for.
Og sikkerheten for alt som ligger der, i alle disse systemene. Ja. Så hvem storebror i dag, på en ja. Måte? Ja.
Du, jeg har lyst til å snakke litt mer om meg. Jeg har lyst til, jeg har lyst til å stille et, når jeg først har en jurist i studio. Altså, navnet mitt er nå da flagget i en internasjonal organisasjon, som, og dermed indirekte kan jeg være meldt til politiet. Det vil jeg si er en falsk anmeldelse. Jeg har ikke spredt overgrepsmateriale mot barn. Jeg vil også si at det ærekrenkende den påstanden som, altså dette min personlige opplevelse av det, at jeg skal ha gjort det. Det liksom den verste, mest nedrige forbrytelsen. Jeg husker fra Le Bureau når han ble satt i russisk fengsel og de roper bare pedofil, det slipper inn, altså. Ja, altså hvis dette flyter rundt som big tech informasjon, så er jeg fortsatt bekymret over det, selv om jeg slår tilbake på Facebook.
Jeg skjønner.
Kan det gå rettens vei i Norge her? Anmelde Facebook for ærekrenkelser og falsk anmeldelse?
Ja, ærekrenkelser er ikke lenger straffbart, men du kan saksøke dem for ærekrenkelser. Og der vil jeg tenke
at... Kan jeg kjenne deg død og maktesløs?
Det er mortifikasjonen ble borte med, ja, med den andre, så det var jo litt leit, for det var jo en egen greie det der. Men nei, du kan absolutt saksøke dem for det, og falsk anmeldelse kan jo være straffbart, eller er jo straffbart, så det går jo an å anmelde til politiet også. Så problemstillingen da blir egentlig, da er vi tilbake til den der litt kafkaske prosessen, hvordan i all verden får man tak i Meta eller Facebook? Mm. Hvor skal levere stevningen? Hvordan skal dette egentlig gjøres, ikke sant? Så det er sikkert helt masse prosessuelle problemer, både sivilrettslig og strafferettslig, med å få til noe sånt, og det er jo en av utfordringene med at det er transnasjonalt selskap og jurisdiksjonsproblematikk og hvor er beslutningene fattet, og dette er jo det jurister lever av. Det er jo alle disse problemstillingene som det går an å skape, holdt jeg på å si.
Det vil ikke være vanskelig å finne en jurist som er villig til å motta penger fra meg for å jobbe.
Det lar seg gjøre.
Jeg tror du finner den juristen som er villig til å motta penger. Spørsmålet om du har råd til den prosessen, Anders. For den, for det at du
hadde jeg bare hatt en arbeidsgiver eller noe som hadde mye penger som kunne tenkt seg sett som en artig...
Men spøk til å si det. Det er veldig vanskelig. Altså, jeg skjønner veldig godt den problemstillingen. Det er jo helt forferdelig hvis det der skulle vært tilfelle. Mm. Noe lar seg kanskje gjøre, altså rent sånn praktisk da, hvordan går man etter dette? Med å finne ut hva det byrået er. For jeg vil jo tenke at hvis de er noen som får masse av disse algoritmisk genererte anmeldelsene i gåsetegn, ofte, så forhåpentligvis så har de har sikkert noe KID også, men forhåpentligvis så har de noen mennesker i tillegg. For det er jo det som er, det slo meg da du snakket i sted. Det er jo sånn, hva var det den antikke visdommen, intet menneskelig er meg fremmed? Her er det sånn, alt menneskelig er disse plattformene fremmed. Det skal ikke være blod, det skal ikke være svett, det skal ikke være noe.
Hva er imot hva jeg tror
jeg... Men det går nok an å følge opp det, og hvis det er sånn at den organisasjonen som jeg ikke kan så mye om, rapporterer det til de rette politimyndighetene i det landet du er i, så går du an å forhøre seg med politiet da. Hvordan håndteres dette her egentlig? Bare prøve å spore det videre. Det er jo en mulighet når man er en gravende journalist.
Guide har jo så langt anbefalt meg å be om innsyn fra Facebook. Ja. Hva er det som er meldt der? Og hva...
Ja, for du vet ikke helt enda.
Innsyn hos Facebook får du ikke, men du kan få innsyn hos de myndighetene som har mottatt ting fra Facebook, antagelig.
Kanskje. Og så tror jeg kanskje at Facebook nå er, det skal sies at Facebook har i denne saken vært på tilbudssiden.
Du mener din tilfeldige kontakt i Facebook har hjulpet deg med akkurat denne saken.
Det er riktig formulert. Men vi vet jo enda ikke om dette er rapportert inn. Altså formuleringen er jo sånn at vi sier rutinemessig gjør vi det. Så du vet ikke helt, og du vet ikke helt hva som er meldt inn. Men du sitter med den usikkerheten og frykten for at navnet ditt ligger i et eller annet register i et eller annet sted, og kan ligge hos politiet et eller annet sted.
Bare tilbake til det da. For en ting er at ikke liksom denne type prosesser, man får ikke tak i dem, det er helt Kafka, og så kan man det av og til hvis man har noen kontakter og sånn, men korrupsjon som det heter i andre systemer. Men det andre er jo at de kommer jo, holdt jeg på å si, når ingenting kan løses ellers av samfunnsproblemer vi har, så har vi to svar. En, det må inn i skolen, eller to, vi må få mer offentlig debatt om det. Ok, mer offentlig debatt om det. Da kunne man jo tenke seg at det hadde vært en fordel at disse teknologiselskapene deltok i den debatten.
I og med at de var som... invitert i dag.
Ja.
De var invitert i dag.
Det kan jeg tenke
samtidig meg. Møtegåelse er vi opptatt av. Det er bare Facebook som ikke gir sånn samtidig møtegåelse.
Så de lever av den offentligheten vi er i, men de deltar nesten aldri I den.
Det litt som sånne enkelte terrororganisasjoner som beskytter seg bak ytringsfriheten. Ja. Ok, da dro jeg den kanskje litt langt, men jeg vil bare si at hvis det noen som hører på dette her, og som kastet ut av Facebook uten å få noen grunn, send meg, jeg tilbake på Messenger. Eller
kan du ikke bruke e-posten din I stedet?
Jeg har brukt en annen kanal, I og med at det ikke der lenger.
Ja. Det anders.giaever@vg.no. Jeg samler litt på disse historiene nå, og ser hva jeg kan gjøre med det. Vi må også si at debattredaktøren I Fædrelandsvennen ble også kastet ut uten å få vite. Hun hadde klart å via få tak I et telefonnummer I Facebook og mate til hun da kom tilbake. Så det mennesker I Facebook også, og de jo som andre mennesker, de liker ikke å bli mast på, så til slutt så dropper de alle de prinsippene sine hvis du bare maser nok. Ok, med det så mediebobler over for I dag. Tusen takk til Anine Kjærulf, tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent I dag var Simen Sundt.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.